gik op til et bredt tema og et dybt tema og et meget velkommen. Så vi er alle sammen på en eller anden måde involveret i Kristi genkomst. Jeg har lagt mærke til, at esoteriske ord, som er baseret blandt andet på Anisas Dæle, de ser hovedtemaet for deres virke at bidrage til Kristi genkomst. Så mange af disse grupper og netværk, hvis de spørger sig selv, hvad er vores verdenstjener opgave, så kommer der meget ofte som den allerførste bidrag til Kristi genkomst. Så lad os starte med at få noget bredde og dybde på hele udtrykket. Nu har vi jo udtrykket i mange forskellige sammenhænge, blandt andet selvfølgelig de kristne, antroposoffer har en bestemt forståelse. Den, som jeg vil trække frem, som jeg synes er den bredeste, den finder vi i Alexa Bailey, og jeg har læst lidt op. Alexa Bailey, som de fleste af jer ved, er en stor del af det, hovedparten af det, dikteret af mesteren Roy Kuhl, som er anden strålemester, arbejder meget tæt sammen med kulturen, og indirekte med Kristus, så han er en af dem, der virkelig har forstand på det. Lad os kigge på den her daglige beskrivelse af Kristi genkomst. Der beskrives den faktisk i flere faser, som rammer dag efter dag efter dag. Og den første fase, hvor Kristi genkomst blev sat i gang, den går ind i det mentale plan. Og de årstal, som ligger her, det er de årstal, som jeg selv synes rammer bedst, at især fra 1944-45. Der kan vi se disse idealer, der hører til Kristi genkomst, ramme ind i den mentale bevidsthed. Hovedidealet, som rammer ind i den mentale bevidsthed, det er enhed. Enhed forstået som, især som international enhed. Enhed i menneskeriet, men også enhed i forståelsen af livet og meget hurtigt kom frem, enhed i forståelsen af Gud. Da jeg var ung, når jeg så diskuterede med præster i Danmark, så hvis jeg spurgte, er der frelse uden for kristendom, så vil de fleste præster sige nej. De kristnes Gud er de kristnes Gud. Og så har muslimerne selv fundet på en Gud, og så har buddhismen fundet på en Gud, og så har hinduerne fundet på en Gud, og så videre, det er ikke den samme. Men hvis jeg i dag spørger en kristen præst, så vil en vise procent sige, jeg ser det som ikke sandsynligt, at det er den samme Gud. Og hvis man spørger skandinavere, nordmænd og svenskere og finner og danskere, så vil 85-90% sige, selvfølgelig er Gud den samme. Men hvis du tog før 1945, så tror jeg, at det vil være mindre end 50%, der vil svare det. Så det er et eksempel på, hvor hurtigt det rykker sig i vores gudsforståelse. Og den anden del, at menneskeriet hører sammen, og vi har de store frihed og lighed, uafhængig af race og køn og religion og nationalitet. Den måde at tænke på var meget ukendt helt frem til omkring 1945. Bare tænk på kolonialismen. Den første koloni, der blev frigjort, Indien, 1947. Englænderne kæmpede imod, fordi det var naturligt, at man havde kolonier. Englænderne var bedre end inderne, og vi havde ret til at undertrykke Europa og lande. Efter 1945, der går kun 15 år, så er stort set alle kolonier frigjort. Sikke en revolution. Fordi det betyder grundlæggende, at vi respekterer, at alle mennesker har lige ret til frihed, at personer har samme rettigheder, osv. Så første fase af Kristi genkomst, det er en kæmpe revolution. Der er mange, der går og venter på Kristi genkomst, og hovedparten er sket, halvdelen er sket, og har faktisk konventioneret menneskeheden allerede meget, meget, meget langt i vores idealer, i vores idéer, i vores lighedsforståelse og i vores frihedsforståelse. Der er mange, der siger, at der er sket meget i de sidste 100 år, og så tænker vi på raketter til månen og det der. Men det meste, der er sket, det er sket siden 1945, i vores bevidsthed, i vores idealer, i vores måde at tænke på. Så indvirkes idealisme. Og næste strøm af kristelig genkomst, den går så ind på astralen plan. Den rammer vores hjertecenter, og den rammer vores følelser. Hvornår kan vi tænke det? Jeg var jo ung i 60'erne, eller barn, og så videre. Og jeg husker samfundet og tænkningen dengang. Det var simpelthen før Kristi genkomst i følelserne. Ifølge Bailey, så forventedes det i 1966, at Buddha og Kristus ville gå sammen og skabe en stor strøm, der ville gå ind i menneskens følelser. Og hvornår ser vi den? Ja, den ser vi i ungdomsoprøret 2 år senere. Eller man kan også spore det lidt i forvejen. Jeg tror, Beatles begyndte allerede at lave deres ungdomsoprør inden da. Man begynder at spore det, og så bryder det igennem. Det vi kalder ungdomsoprøret, revolutionerne på universitetet. Og så ud af det hippiebevægelse, flower power og alt det der. Det er for mig at se den første store strøm, som ryger ind på astralkanten. Og som unge menneske, jeg tror jeg simpelthen kunne mærke energien, den forandrede sig på 2 måneder. En helt anden måde at tænke på, en helt anden måde at føle på værdier, og det revolutionerede, jeg gik på universitetet, og lige startede på universitetet. Det revolutionerede universitetet i København på 3 måneder. Det var et helt andet universitet, en helt anden måde at tænke på, og alt blev fornyet. Og det var ikke kun i tankerne, det var helt inde i følelseslivet. Så det vil jeg genkende, den første store strøm. Og så har vi jo hele bevægelse, Flower Power, San Francisco og alt det der, som kommer efter. Næste store strøm, vil jeg sige, var den New Age bevægelse startede omkring 1980. Jeg ved ikke, hvornår den kom til Norge. Danmark 1980-1985, der kom en kæmpe strøm, som vækkede en masse spiritualitet. Dem, der i forvejen var relativt avancerede, de var vågne i forvejen, men så begyndte det at strømme meget, meget længere ud i at vække spiritualitet. Meget længere ud, mange flere kurser, kursuscenter, alle blev healere osv. Og den 80-tallet, der mærker man virkelig, hvordan det ændrer som en lidt dybere bølge, der går ind i spiritualiteten og vækker rigtig mange mennesker. Så vær opmærksom på, alle disse bølger, de fortsætter. De kom bare lidt længere ud og lidt længere ud og lidt længere ud. Så det vi snakkede om i 80-tallet og mange af de værdier, som gik ind i mindre grupper, de er jo ved at være mainstream i dag. Det er sikkert ligesom i Danmark, har jeg sikkert også i Norge, at selv journalister i TV, de begynder at snakke om karma, og de snakker om aura, og de snakker om udstråling, og de snakker om chakra, og reinkarnationsforståelsen, den breder sig meget langt ud. Efter nogle tal er det 20%, efter andre er det 30%, osv. Så følgen rammer først, og så går det videre ud, og videre ud, og videre ud. Næste bølge. Der vil jeg sige, i Danmark, da vi startede den gyldne cirkel, det var i 1994, der opdagede vi, at vi sender en tone ud, som handler om, nu handler det om world service, at tjene verden. Vores første uddannelse var at tjene verden. Gør en forskel i verden, tjene verden. Og så vil vi forbavse over i løbet af nogle få måneder, det strømmede ind med mennesker. Flere og flere og flere og flere og flere. Vi startede verdenscenterhold op med 3-3, og næste år med 5-6, og næste år måske 8-10. Så det var helt tydeligt, at nu kommer der en bølge, som går endnu længere ind, endnu dybere, og man dybere ind i hjertet. Alle vores meditationer, de handlede om hjertevækkelse, og det var lige præcis den bølge, at nu skal vi have vækket hjertet på en endnu dybere måde. Og dybest set, så er det en måde, der svarer til den første indvielse, det vil sige Kristi fødsel i hjertet. som jeg sidder her og taler om det, så har jeg egentlig lyst til at løbe tilbage i den gode gamle tid, hvor vi bare skulle vække hjerter. Nu skal vi både vække hjerter og tredje øje, og vi har ni uddannelser i vores center, og så videre, så videre, så videre. Og det kunne være rart bare at gå tilbage til sin tesis, hjertevægelse, første indvise. Men sådan er det. Så dybere bølge, og den bølge, den har vi kæmpet lidt for i Danmark. Nu kan den komme meget videre, så jeg kommer lige fra en esoterisk sommerskole i Danmark med lige til to mennesker, skabt af i princippet samtlige esoteriske grupper i Danmark, vi gik sammen om at gøre det. Og nu elsker folk jo, at jeg sætter musik på, og hvis jeg gik ind i de grupper for 10-15 år siden, så ville det ikke rigtig lykkes, fordi man skulle være op i hovedet. Prater eller taler ansker den rette lærer og pas på med følelserne. Og nu er det derinde, at nu er det hjertestrømmen, som folk kan genkende, det er den, der skal bruges for, at det kan lykkes med vores opgave. Så jeg lyder bare ind. Og jeg tror, at det er den sidste bølge, vi vil se flere og flere bølger, som bare går dybere og dybere. Og så er det spændende, at den, måske kan vi sige, den første bølge med flower power-bevægelsen, den er ved at gå langt ind i folkebevidstheden. Og nu har vi jo en mulighed i Norge, som vi tog i øvelsen. Men ellers så vil jeg give et sådan eksempel. For omkring 7-8 år siden, der sidder jeg på Tenerife. Hvis I har været på Tenerife ved Los Americas og Los Christianer, så ved jeg, at det er sådan en strandpromenade. Du kan vandre et par kilometer på den her strandpromenade, faktisk. Og så sidder min kone, Ron og jeg, og drikker en kop kaffe, og har god tid, og så kigger jeg på mennesker. Og og der kommer i løbet af en time, så kommer der mange tusind mennesker forbi. Og det er fra Norge, det er fra Danmark, Sverige, Finland, England, Frankrig, Tyskland. Og så kigger jeg bare på menneskerne, ser på deres ansigter og lægger mærke til, der er masser af, så det kaldte fredsbevidsthed i de mennesker. Så
jeg kigger ind om det. Ja.
Fredsmedvetenheden, fredsbevidsthed. Ja. Så din bevidsthed handler om fred. Nu har vi i mellemtiden, især i Danmark og Sverige, lidt i Norge, også haft stor arbejdsløshed. Og vi har flyttet rundt på alt, og familier bliver opløst, og arbejdspladser bliver opløst, og du bliver arbejdsløs, du bliver måske ufødt og trygt. Der er en masse af den materielle tryghed, der forsvandt. De gamle familietrygheder forsvandt. Bygdetryghederne forsvandt. Masser af opløsninger. Og det er meget spændende, at disse opløsninger, når man kigger på de mennesker, så var konklusionen, dybest set, så er der sket et skift fra solar plexus-bevidstheden, som skal holde fast, til mere hjertebevidsthed. De ganske almindelige mennesker, som går på liv. Og så en anden konklusion, og det har vi nået at gøre med spredning. Vi har faktisk kunnet klare nedbrydning, 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 og beholdt freden, accepten, rummeligheden. Og det er meget, meget flot klaret. Og næste konklusion, det er, der bliver aldrig mere krig i Europa. I hvert fald ikke mellem Europa og Nordeuropa. Hvorfor? Vi gider ikke. Vi kruser os sammen. Vi har det simpelthen så godt, og der er kommet så meget som værme, fred, nærhed i hjertecentrene på sikkert den største del af befolkningen. Så hvis der kom en ny krigsmager, en Hitler eller den nu, der siger, kom så rundt, nu skal vi i krig, vi skal slås mod russerne, så vil vi bare sige, niks. Vi har det bare her, og jeg kan genkende her, at det er det, det handler om. Og når jeg kiggede på de der mange tusind mennesker, så var konklusionen, det er det samme med Tyskland, og med England, og med Frankrig, hele Skandinavien, der kommer ikke mere krig. Vi er forbi det punkt, på grund af den her fredstone og accepttone, rummelighedstone. Så skrev jeg en artikel om aftenen om det her, det er nogle år tilbage. Og så næste morgen, så siger jeg til Ronny Pog, min kone, som er klavian, prøv at stille ind med din kanal for at se, har jeg ret? Er fredsbevidstheden kommet så langt? Og så stiller den ind på sin kanal, og de giver mig ret, og så forklarer de, det er Kristi genkomst. Og så kommer der noget spændende. Den tone, som vi kan kalde for fredsbevidsthed, fred i hjertet, lys i hjertet, den er startet i Skandinavien og i England. Og så i disse år, så breder den sig langsomt ned igennem Tyskland og ned igennem Frankrig og ned mod Sydeuropa. Og det vil måske tage 20 år at få den hele vejen igennem Europa. Så der har vi det samme igen. Tonerne, der går ind, og så fortsætter de toner, hvor det er måske 168-tonen, der er 66-68-tonen, som nu er nået ud i massebevidstheden. Og så stadigvæk nye toner, som de andre så samler op og forstærker og sender ud. Og så sker det en enkelt forventning. Jeg kan godt tænke mig lige at spille et stykke musik, der illustrerer lidt om sådan en dyb tone af.
Jeg har lært det med, at hele Europa bliver det, og sammen med den fredssaken. Nu har vi kultur. Vi har jo to kulturer i Europa. En skal sige kristen kultur, en luminansk kultur. Går dette på begge kulturerne, eller går det bare på den kristne kultur?
Det går grundlæggende på bevidsthed. Det vil sige, når menneskene inde i fanger tonen, så ændrer vi vores værdier. Hvis for eksempel en kristen præst fanger tonen, så ændrer den præst sin tænkning. Bare et eksempel. En af mine venner, som er præst, spurgte jeg for 20 år siden. Han er så meget, meget stærk præst, og en af de virkelige formidlere i den danske kirke. Og så spørger jeg ham, når nu engang jeg dør, kommer jeg så op eller ned? Og det var omkring 1988. Og så han er min ven, så han sidder sådan og kigger og kigger og kigger. Og så til sidst, uden at se på mig, så siger han, for jeg er ved kristen i hans forstand. 5 år senere, så sætter han sig til at studere det nye testamente meget, meget grundigt, fordi han er kommet i tvivl om hele sin kristendomsforståelse. Og så ved at studere det nye testamente, så fortæller han mig, at så blev min konklusion, at kristen, det er defineret som den følger Jesus eller Kristus. Fordi han lægger mærke til, at de første kaldelser, kalder man det, så langs med Genesaret sø, så siger Jesus, følg mig. Og så siger vores præsteven, det er simpelthen den helt oprindelige kristendom. Følg mig. Men følg mig, det betyder så også, prøv at blive ligesom mig. Så han snudde det helt op. Han sagde det ikke til mig, men det han mente, det var, så er du god nok. Det vil sige, så er du også kristen. Hvad skyldes det? Det skyldes også Kristi genkomst. Så der sker en indre revolution i ham, så hans værdier ændres. Og det vil være det samme med muslimer, med mullaher, uanset hvem. Når tonen rammer dem, så sker skiftet af det. Så kan kulturen kan være konservativ eller det modsatte. Men gamle kulturer, som har værdier, der ikke passer til det her, de vil ikke kunne bestå. Jeg vil sige, inden der er gået 100 år, så er vi borte alle sammen. Så har alle mennesker, alle kulturer, de har givet efter på det helt grundlæggende fænomen. omkring enhed, guddomsenhed, menneskets enhed, accept, tolerance, fredsbevidsthed osv. osv. Men visse kulturer og religioner har selvfølgelig lidt vanskeligere ved det. Jeg ved ikke, hvem der har det sværest, om det er islam eller om det er Vatikanen. Vatikanen har også store problemer med kristelig indkomst. Noget af det, jeg synes er virkelig morsomt, det er, i USA, der har du et bibelbælte, og du har en tea-party-bevægelse, som føler sig meget kristne. Det mest absolutte kristne kristne, det er jo nok en tea-party-bevægelsen og et bibelbælte. Og som jeg ser det, så går de især i tea-party-bevægelsen. De går imod det helt grundlæggende princip. Hvis jeg skal summere alt det her op, så vil jeg sige, at det grundlæggende princip, det er sjerne, at dele med hinanden. Og at dele med hinanden. Og hvis man går imod, at staten skal kunne fordele penge fra de rige til de fattige, som for eksempel Obama går ind for, hvis man går imod det, så mener jeg faktisk også, at så har man ikke lyttet til tonen af Kristi genkomst. Ja. I Danmark der har vi et parti, som er mod indvandring, og de hejser altid det danske flag og snakker om kristendom og danske værdier og mod det samme. Og jeres parti herop er sikkert lidt af det samme. Og der får det samme fænomen, at dem, der tror, de er kristne, det er ofte dem, som arbejder mest imod Kristi genkomst med de toner, som er på vej ind i mennesker. Så de burde vel egentlig ikke kalde sig kristne. Eller også kan man tale om gammeldags kristne og nye forståelser af kristus symbolik som kristne genkomst.